kini si kondang dia.
Dengan kekasihku di taman Thank you.